když mi Tomáš navrhoval, o čem bych mohl mluvit, tak napsal, že by se to mohlo týkat nebo rozvíjet tu myšlenku, která se už skoro půl roku v kázáních objevuje, tedy myšlenku náš sbor, náš region jako rodina. A věnovat se nějaké oblasti, která se toho týká. No a kdo mě trochu znáte, tak asi tušíte, že když jsem to přečetl, tak jsem si tak jako zlomyslně zamnul ruce, že to je tak krásné téma, že na tom určitě půjde najít nějaký háček. Ne, já si dělám legraci a jsem už párkrát od někoho slyšel, že mám trochu depresivní kázání nebo občas nepůsobím úplně pozitivně a já bych vám jenom chtěl říct, že to je nedorozumění. Já kážu o strašně pozitivních věcech, jen to ze mě nikdy není poznat. Já mám jenom takový obličej, hlas, témata občas takový vybírám. Ne, já to říkám proto, abych upozornil, že i když to asi zase nebude znít úplně pozitivně, tak já tohle opravdu myslím jako povzbuzení a jako dobrou věc. Tak to jen, abyste věděli, cože vám teď vlastně se snažím říct. Církev nebo region jako rodina. To je dost hezké přirovnání. A mě u toho napadlo, co se o rodině dočteme v Bibli. A když si vybavíte nějaké pasáže, co se rodiny týkají v průřezu celé Bible, tak to nepůsobí na první pohled tak pozitivně. V Bibli je nepřeberné množství pravidel, zákazů, příkazů, co se rodiny týkají, dědičného práva, toho, jak se má kdo ke komu chovat, jak kdo nemá komu ubližovat v té rodině, jak si mají lidi navzájem vycházet vstříc a poslouchat se. Bible je plná příběhů, kde selhání jednoho člověka negativně ovlivní celou rodinu. Kdy trest padá i na syny a jejich syny. A v Bible dokonce může člověk trochu nabít dojmu, že rodiny se týká až jako kolektivní vina za takové věci. Já si myslím, že naopak Bible klade důraz na to, jak moc se lidé v rodině navzájem ovlivňují. A to pozitivně i negativně. A když si vezmete historii, já se zabývám historií a čím dál víc zjistuju, že bych tam nechtěl žít, ale když si vezmete historii, i ta je plná v podstatě takové kolektivní jednoty té rodiny a toho vzájemného ovlivnění se. Když se rozhodne hlava rodiny, pak ho celá rodina následuje. Když se rozhodne špatně, pak rodina špatně dopadne. Dívá se tak na ní historické právo. Středověké právo se dívá na rodinu jako na celek. A v biblické době se na rodinu jako na celek právo dívalo. Když čteme knihu Daniela, tak tam je příběh, kdy nějací zlí rádci způsobí, že Daniel je hozený do jámy lvové. Když to přežije, tak babylonský král. A hádejte to, koho potrestá? Ty zrádné rádce i jejich rodiny. Takhle to tehdy chodilo. Bible je v tom vlastně ještě velmi liberální. Celá historie počítala s rodinou jako s jednotou. A my trochu můžeme dnes bojovat s tím, že se nám to těžko chápe. My žijeme v hodně jiných podmínkách. Podmínkách, které kladou mnohem větší důraz na člověka jako jednotlivce. A i v životních podmínkách, které to umožňují. V historii to nebyl žádný jako krutý výmysl. Ona ta rodina, jednota, ten společný osud byla praktická záležitost. Ale my už to dnes špatně vidíme. A nepochopte mě špatně, já si teď nechci úplně stěžovat na dnešní dobu. Já si myslím, že je jako strašně dobře, že se věnujeme jednotlivým lidem a jejich proviněním a naopak zásluhám zvlášť. Ale může nám trochu v tom našem přemýšlení o nás a vztahu k ostatním unikat jak důležitá a zásadní rodina je. Jak vážná věc to je. Protože my opravdu občas spojujeme hlavně s výhodami a s tím, co nám rodina dává. Ale musíme si uvědomit, že je to nejzásadnější výjima Boha a víry, co v našem životě máme. Jak nás zajišťuje, jsme na ní závislí, materiálně i emočně. A postupně všichni členové rodiny jsou závislí na sobě navzájem. Když si vezmete většinu věcí, které si do života odnášíme, tak si odnášíme z rodiny. Ať už té, do které se narodíme, nebo té, která nás přijme. A hlavně, to je, na co chci teďka dát důraz, jsou vůči sobě lidé v rodině strašně zranitelní. Je to tak úzký svazek, že jsou vůči sobě lidé tak odkrytí a zranitelní, vystavují se navzájem vůči sobě strašnému, až bych řekl, nebezpečí. A ne vždycky to dopadne dobře. Když se člověk koukne na, já nevím, stačí obyčejné statistiky, násilí a sexuálního zneužívání, nejvíc se ho děje v rodině. Každý člověk se do takového ohrožení rodí. Velká většina lidí si ho do budoucna vybere, vstoupí do něj a dobrovolně se nabídne v šanc jiným lidem. A zároveň se jiní lidé nabídnou v šanci jim. Málo kdo si podle mě takhle vážně nad tím zamyslí. A stačí jednání jednoho, které je špatné a opravdu trpí celá rodina. Ať už to je to, co čteme v Bibli, kdy například se někteří vůdci vzbouřili proti Mojžíši na poušti a byli potrestáni oni i jejich rodiny. A nebo to může být úplně obyčejně, když dneska, já nevím, jeden z rodiny propadne drogám, alkoholu. A trpí celá rodina. Je to vlastně nejzranitelnější místo každého člověka. A samozřejmě, jak jsem říkal, já chci být pozitivní tady, tak jak to u takových extrémních věcí bývá, může to být zároveň přínos ohromného požehnání. Měl by to být přínos ohromného požehnání. Je to ohromně důležitá věc. Proto si myslím, že je v rodině tak důležitá zodpovědnost. Zodpovědnost ne za druhé, ale za moje jednání k ním. Za to, jestli jim život zlepším nebo zhorším. A je to tak velká zodpovědnost, že moje činy je opravdu ovlivňují. Nemusí stačit dobrý úmysl. Mnoho ošklivých věcí se stalo z dobrého úmyslu v rodinách i jinde. Nechci teď, aby to vyznělo, že si lidé v rodině něco dluží. Občas na to tvrzení člověk narazí. To bych velmi rád zdůraznil, že tak není. Není to o vzájemném dluhu, ale o vědomí, jak moc můžeme ostatním ublížit anebo pomoct. A teď si uvědomte, že my tady mluvíme o našem regionu jako o rodině. Co víc, mluvíme tak o církvi, o všech křesťanech, bratři a sestry. Bible o nás tak mluví. Teď po tom, co jsem tu nějakou dobu říkal, to už zní trošku jinak, ne? Nevím, jak to vnímáte vy, ale vždycky, když se řekne, jsme v církvi jedna rodina, tak já pod tím vnímám hlavně ty konejšivé, pozitivní věci. Pocit sounáležitosti, podpory, zázemí. Jenže možná bychom si měli uvědomit, že tím zároveň vstupujeme i do tak těsného vztahu, jakým rodina opravdu je. Veřejně se k němu přiznáváme, mluvíme o něm. A ty dobré věci, které se nám pod tím vybaví a měly by se vybavit, ty nejsou automatické. A je naše zodpovědnost, aby z nich mohli ostatní těžit. A abychom jim naopak nezpůsobovali bolest nebo zlo. To není jednoduchá věc. A proč také si myslíte, že je Bible plná pravidel ohledně rodiny? A nejen ohledně rodiny, i ohledně třeba izraelského společenství, ohledně církve. Prostě proto, aby si lidé uvědomili, že jde o vážnou věc. A že je potřeba brát na některé věci ohledy. Abychom neublížili tím jiným, abychom pro ně byli požehnáním. A historie je naopak také plná případů, kdy v tomhle církev selhávala. Stejně tak, jako je historie plná selhání rodin. Není to jednoduchá věc. No a co mi tedy s tím? Jsem řekl pár depresivních myšlenek, tak já bych řekl, že ta nejlepší zpráva na tom je, že v tom máme pomoc. Docela dobrou pomoc. Ta rodina má velmi dobrého otce. Je v ní fajn starší brácha. A oba dva jsou v rodinných věcech jako celkem dobří. A můžeme se od nich dost přiučit, můžeme je vidět jako vzory. Můžeme mít naději, že spoustu našich chyb dokáží napravit, urovnat nebo alespoň ukázat cestu k tomu. A tak si myslím, že nemusíme hned propadat nějakému jako zoufalství, jak těžké to je. Jen stačí trošku si někde vzadu uvědomit, že možná to nemusí být tak jednoduché, jak jsme si vždycky mysleli. Že je to větší věc, než se nám může podle slov zdát. A že ta zodpovědnost, kterou vůči sobě navzájem máme, že je skutečná. A už jen to, že o tom budeme občas takhle přemýšlet, může dost věcí ovlivnit. Může ovlivnit naše jednání. Já teď, když mluvím o těch praktických věcech, co dělat, tak já si připadám trošku hloupě dávat rady o tom, jak být v Kristově rodině, být vstřícní, nápomocní, otevření, milí. Já to moc neumím. Já jsem dost uzavřený člověk a velmi rád se jako zavřu před světem, jen řeším sebe, svůj klid. Je to pro mě dost příjemná záležitost a naopak nějak aktivně se snažit být ve společenství milý, přínosný, je pro mě trochu těžší nebo únavnější. A vím, že každý je jiný, že pro dost lidí to takový problém není, ale věřím tomu, že je také hodně lidí, kteří mi teď velmi rozumí. A není potřeba se z toho nějak obvinovat nebo si to vyčítat. Každý je nějaký, každý má nějaké dary, nějaké talenty, příležitosti. Jen je možná dobré nezavírat před tím oči, před tím, jak jsme pro sebe navzájem důležití. Jak moc si můžeme pomoct, nebo naopak ublížit. Takže třeba příště, až se budeme rozhodovat v něčem o vašem životě, co se týká našeho společenství, a může to být úplná drobnost, úplná hloupost, tak o tom zkusme přemýšlet, jako kdybychom se rozhodovali o něčem v naší rodině, o něčem, co může zásadně ovlivnit životy našich bratří, sester. Zkusme si přiznat naší zodpovědnost vůči ostatním. Nedávno jsem v Bibli četl podle mě vlastně dost krásný příběh, který popisuje, co to například může znamenat. Je to v Numeri, 32. kapitole, když se Izrael po těch 40 letech na poušti chystá konečně překročit Jordán a získat tu zaslíbenou zemi. No tak v tu chvíli za Mojžíšem přijdou vůdci dvou z těch 12 kmenů a řeknou mu, no víš Mojžíši, nám se tady vlastně před Jordánem docela líbí, jsou tu krásné pastviny, naše kmeny mají hodně dobytka, je to pro ně úplně ideální země, my bychom rádi zůstali tady. Mojžíš z toho není úplně nadšený. Hodně jim začne nadávat v té pasáži, začne jim připomínat, proč bloudili těch 40 let na poušti, vyčítat, že berou Izraelcům odvahu. A v 15. verši je tam dokonce fráze, když se od něj, tedy od Izraele, odvrátíte, když se od Izraele odvrátíte, ponecháte ho nadále v pustině a zničíte celý tento lid. Volá je k odpovědnosti. K zodpovědnosti za celou pospolitost. Ale krásné na té pasáži je, že ti dva vůdci kmene jsou zodpovědní. Vědí to a hned ho uklidňují. Ne, ne, Mojžíši, my to myslíme jinak. My tu necháme naše rodiny, děti, stáda, postavíme tu pár ohrad a pak půjdeme s váma. Pak té naší zodpovědnosti dostojíme. A pomůžeme vám získat zaslíbenou zemi a nevrátíme se, dokud každý jeden kmen nebude mít vlastní zemi. No a Mojžíš na to řekne, aha, tak to je v pohodě. Tohle si myslím, že je krásný příklad té zodpovědnosti vůči církvi, vůči našemu lidu, vůči naší rodině. Nemusí to nutně znamenat odpustit naše přání, tužby, potřeby. Jen je provést tak, aby neohrozili tu naši zodpovědnost. To, čím můžeme ostatním přinést požehnání nebo prokletí. Ne kvůli nějakému příkazu nebo nařízení, ale kvůli lásce k ním, k sobě navzájem. No a abych se tu dlouho nerozkecával, tak už jen takovou myšlenku na závěr. Myslím si, že ještě jedna důležitá věc v tom je, v té zodpovědnosti, a to neuchopit jí za špatný konec. Jak jsem už několikrát zdůraznil, i dobré úmysly mohou skončit velmi špatně, ublížit mnoha lidem. Bible je přeplněná příkazy, zákazy k fungování rodiny nebo společenství izraelské pospolitosti, církve. No a historie je plná hrůz způsobených lidmi, co na těch příkazech chlpěli a chtěli církev ochránit před prohřešky ostatních. Mysleli si, že to je jejich zodpovědnost. Že ostatní, jednání ostatních je jejich zodpovědnost. A pak tu je Ježíš, který vypráví různá podobenství, příběhy. A jeden z nich, který vypráví, je příběh marnotratného syna. Kde je láska větší než všechna provinění, porušení pravidel. Nezodpovědnost. Kde je to láska a přijetí, co je to rozhodující, bez ohledu na všechno ostatní. Ano, pravidla v rodině, v boží rodině musí fungovat. Jen je potřeba mít vždycky na paměti, že jde o něco víc, než jenom zodpovědnost. Že tu zodpovědnost máme kvůli lásce ostatním, kvůli požehnání pro ně. A že je to skvělá a dobrá zodpovědnost, kterou máme. Přestože je velká. Pane, prosím tě, požehnej nám teď. Požehnej nám uvědomovat si, jak moc jsme pro sebe důležití. Mít to na paměti a nezasouvat to někam vzadu do hlavy. Pomoz nám uchopit to dobrým směrem a být pro sebe navzájem požehnáním. Amen.